Poslušamo oddajo Protetru spata drž, z menoj je slovenska skladateljica Nina Šenk, ki je na pobudo in povabilo Berlinske filharmonije napisala skladbo, ki jo bodo berlinski glasbeniki izvedli na letošnjem prestižnem festivalu BBC Proms v Londonu. Nina Šenk, še enkrat seveda iskrene čestitke, najprej še komaj čakate, ne, vaje v Berlinu, da slišite končno, kako bo ta skladba izvenela. Ne. To je potem tista nadgradnja vsakega skladatelja.
To je zelo lep trenutek, seveda je povezano tudi dosti z nekim stresom ali stremo, kajti stopiti pred berlinske filharmonike, ki prvič izvedejo tvoje delo, seveda te ne navda z občutkom neke samozavesti, ampak si morda se počutiš malo manjšega ob takih veličastnih glasbenikih, kot so. Se pa seveda tudi zelo veselim, kajti enkrat sem že sodelovala z njimi pri eni moji drugi skladbi in kvaliteta igranja, ki pač jo imajo berlinski filharmoniki tudi za sodobno glasbo, je pač ena in edina na tem svetu. Imajo nek poseben svoj zvok, ki jih v bistvu tudi dela pri ostali glasbi pač posebne in to se čuti tudi pri drugih skladbah in recimo tudi pri moji. Tako da se predvsem veselim tudi tega, kako moja skladba potem zazveni izpod inštrumentov berlinskih filharmonikov.
No in prijete tja, se usedete in kako potem poteka to medsebojno sodelovanje oziroma komunikacija, skladatelj, orkester, tu so še kakšni pogovori, popravki ali stvar samo prepustite temu, kar oni ustvarjajo dalje?
V bistvu tole smo imenovali neke vrste bralna vaja, se pravi, jaz bom prišla tja, note, kot rečeno, sem jim že poslala, oni bojo te note ima navežbali, ko bom pa prišla tja, bojo to skladbo enkrat zaigrali in takrat se začne neke vrste pogovor, se pravi, zanimala jih bojo bolj natančne informacije ali pa bomo preverjali določene dele, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira, mogoče bojo celo predlaga, recimo en del imam za harfo, kjer sem pustila bolj prosta navodila in si želim, da pač mi bo harfistka potem pomagala pri iskanju nekega posebnega zvoka. Tako da sem tudi namenoma pustila še neke stvari odprte, da bomo skupaj iskali tisto kvaliteto in tisto piko na i, recimo, da bo skladba potem res tudi pisana na kožo njim. In komu to skladbo potem zaigrali in ene parkrat predebatirali in morda še celo kaj navežbali. Potem grem jaz domov, vzamem še enkrat note v roko, morda še kako malenko spremenim, natančno določim v partituri vse, kar smo se dogovorili, tako da je partitura potem taka, kot mora biti. Potem pa vsi imajo te note lepo čez poletje, se še malo skladba usede, potem se pa dobimo konec avgusta, v začetku septembra, kar v Londonu verjetno, in tam naredimo še vajo ali dve, potem pa 3. septembra koncert.
No, za Mariborski večer ste povedali, da ste inspiracijo za skladbo našli v steklu kot material, ne? Tukaj gre za eno posebno metaforo, ne? Izpoved skozi glasbo.
Tako, hotela sem narediti neko tako kombinacijo, kako bi človek rekel, da odvisno z katere smeri pogledaš, vedno najdeš to resnico. Se pravi, po eni strani bi se skladba lahko preprosto interpretirala kot da sem material steklo poskušala opisati v glasbeni govorici, se pravi, kako nastane iz koščkov oziroma iz delcev peska, potem preko segrevanja, da se to počasi tvori v eno snov.
V ta material,
steklo, ki se potem ohladi in nastane ta kakršnakoli že pač stvar iz stekla, ki je lahko ali umetniška ali vsakodnevno uporabna in ta lastnost, ki jo steklo pač ima, to sem hotela prikazati od glasbi, se pravi, po eni strani je zelo krhek material, ki se hitro razbije, po drugi strani ga pa lahko in ga tudi uporabljamo kot eno najbolj takih trdnih snovi, pa tudi zelo je uporaben za reciklažo, recimo steklo je eno najboljših reciklažnih materialov, ki lahko vedno se ponovno vržejo na začetek, recimo tudi te skladbe in pač se ponovi, skratka je nek tak cikl. Po drugi strani pa sem hotela ta, se pravi to neke vrste praktičnost ali pa realen pogled na material steklo, sem hotela pa malo bolj pozdignih na višjo raven in zato tudi naslov skladbe baka, kar pomeni v bistvu biser. To so ti steklene perličke, ki
v latinščini, ne?
V latinščini, tako, ki so jih v bistvu že 1500 let pred našim štetjem delali. To je ena izmed prvih umetnosti in tudi eden izmed prvih nakitov, ki jih je človeštvo poznalo in recimo še sedaj so zelo cenjeni ti mojstri, ki še vedno iz stekla ustvarjajo te res unikatne, ker je pač vsaka perlica je unikatna in to se mi je zdelo tudi kot neka taka metafora, da ob vsem tem je še vedno vsaka taka mini perlica unikatna, tako kot je recimo vsak človek ali vsak umetnik ali mama ali ženska pač v tem smislu in zopet, kot imamo to perlico, to je spet neke vrste umetnina, po drugi strani zelo krhka stvar. Skratka, taki, da se fino interpretirati in obračati različne poglede na isto stvar, ob vsem pa seveda skozi sloni zraven ta izraz stekleni strop oziroma breaking the glass ceiling, s čimer hočem ne direktno preko glasbe, ampak samo opozoriti na to situacijo, kako se ženske vedno borimo, kako je vedno se treba truditi, morda še bolj truditi kot ostali, da pridemo do recimo istih možnosti.
Torej, glasba ima neko posebno sporočilnost.
Ima in kot rečeno, nisem hotela to tako direktno navezati, da bi človek zdaj iskal noter, kako jaz hočem neko politično izjavo dodati, ampak se mi zdi tako kot steklo, če ga obračaš in se svetloba različno lomi v njemu, lahko to mojo skladbo se bo dalo na te različne vidike, skozi te različne barvite poglede pogledati in poslušati. Mogoče bo pa nekomu pač nekaj čist drugega noter najdeno ali pa slišano, kar je tudi čist v redu. Ne? Samo meni je pa zelo pomagalo to razmišljanje. Lahko namreč povem, da se je prvič zgodilo, da je festival BBC Proms, še preden sem se skladbo začela delati, sem že mogla odgovarjati njihovim novinarjem in muzikologom o skladbi. In to je bilo prvič recimo, da sem jaz mogla, preden sem imela eno samo noto, že razložiti, naslov skladbe bo tak pa tak, notri bom govorila o tem. Uporabljam ta pa ta material. Recimo ponavadi vedno, vsaj pri meni je tako, najprej napišeš skladbo, potem jaz naslov večinoma šele na koncu dodam, potem pa šele pride čas, ko začnem o tem razglabljati tudi preko besede, kajti to je za skladatelje vedno najtežja stvar, ne? Mi se raje preko glasbe in notranjih misli izražamo kot takole direktno z besedami. No, tokrat je bilo pa obratno in ko sem to raziskvala, sem potem te različne vidike videla, ki so mi potem pomagali, da sem jih tudi lažje vnesla v skladbo.
To ni vaše prvo sodelovanje z berlinskimi simfoniki. Oni so izvali vašo skladbo na Salzburškem, tudi tem zelo znamenitem festivalu In the Absence, ne, v odsotnosti.
Tako.
To je bil tudi taki boom. Se spomnim iz tega časa, ko so mediji veliko pisali o tem dogodku.
Ja, to je bilo gostovanje na prestižnem festivalu Salzburger Festspiele, kar je tudi zelo velik in cenjen festival, pa zelo blizu Slovenije. Po drugi strani tudi seveda takrat prvo vabilo za sodelovanje z berlinskimi filharmoniki, to je bilo tudi ena taka velika potrditev zame in tudi velik stres takrat pri pisanju skladbe. Moram reči, da sem se morda iz tistega sodelovanja naučila to, da sem se ob tej priložnosti odločila za to bralno vajo, ki je malo pritiska odneslo. Takrat je bilo pa res tako, da je skladba potovala k berlinskim filharmonikom in potem 3 dni pred izvedbo smo se mi prvič videli in so že igra. Ja, in potem seveda je pritisk toliko večji, ker misliš si oziroma je tako, da si res ne moreš privoščiti napak v partituri, v notah. Ne? Skratka, ko prideš, takrat je bil sploh projekt zelo velik, takrat so izvajali 12 novih del, 12 različnih skladateljev. Tako da je bilo dela ogromno in ne moreš si takrat privoščiti, da prideš na vajo pa rečeš, tlele bi pa nekaj spremenila ali pa se opravičujem, tle sem pa naredila eno napako. Ne? Tako da je bil recimo stres takrat dosti večji. Pri tisti skladbi je inspiracija bila na nek način podana. Takrat je bilo recimo 12 skladateljev in vsak je moral najti inspiracijo v eni skulpturi, ki je v Salzburgu. 12 sodobnih skulptur je v Salzburgu in moja inspiracija, izbrana skulptura, ki mi je bila dodeljena pravzaprav, so bile kumare v velikosti 1,5 metra, ki so pred univerzo v Salzburgu.
Se spomnim te fotografije.
Tako, to je naredil Erwin Wurm. Takrat seveda, ko dobiš naročilo berlinskih filharmonikov in veš, da bo izvedla na Salzburgem festivalu, potem pa veš, da možeš inspiracijo črpati iz 5 velikih skulptur. Kumar je, rekla temu, milo rečeno, težko najti povezavo ali pa takoj ugotoviti, kako boš skladbo peljal ali pa vodil, če ste kumare tako ali drugače, ne, v prenesenem ali direktnem pomenu. No? In zdaj, ko govorimo o tem, kako lahko z lahkoto govorimo o steklu in o tem, kaj sem delala pri tej skladbi, je bilo takrat pot ta mnogo težja. Sem pa rešila to s tako situacijo, da sem dejansko navezala kontakt z umetnikom, Erwinom Wurmom, veliko o njemu preštudirala, kupila njegove knjige, da sem razumela, kaj on počne s to svojo avtorefleksijo, z ironičnim pogledom na svet in na se zabavnim pridihom. In potem sem ga prosila, v bistvu, če mi on, ker v zasedbi sem imela tudi pevko, če bi mi on lahko napisal tekst, ker on tudi tekste piše, dosti krat k svojim skulpturam. In mi on v bistvu napisal tekst k kumaram, ki sem ga potem jaz tudi uporabila v skladbi, tako da sva se tudi midva na nek način povezala in drug pogled, ki ga ima on na te kumare, on je v besede dal to, kar pač te skulpture njemu pomenijo in kako jih on vidi in to je meni pomagalo potem, da sem jaz te njegove besede lažje pretvorila v glasbo.
Ampak Nina Šenk, najlepše od vsega pa je, ne, za katerega koli skladatelja na svetu, da ga predlaga tuja glasbena hiša, v tem primeru še Berlinski filharmoniki, to se vsekakor sliši pompozno. Ne?
Ja, sliši se pompozno, čeprav v realno stanje ni ravno tako. Ne? Recimo, če sem čist iskrena, si doma zapiskati računalnik, da si dobil mail, tam piše sredi dneva in čist normalen dan pride nek tak bum. Pride elektronska pošta, mimo grede, ne bom rekla mimo grede, ampak pozdravljeni, mi smo pa BBC Proms, mi bi si pa želeli sodelovanje z vami in kad ti tisto bereš, to ti zastane dih, to ti se ti srce začne rdataš rdeč v obraz, ne, moraš se zavedati, da to dejansko resnično bereš, ne, da to ni kak spam ali kakorkoli. Pot je bila taka, da najprej je mene kontaktiral BBC Proms. In že to, da mi je BBC Proms seveda dal možnost ali me vprašal, če bi bila zainteresirana, je bila velika stvar, sem bila zelo vesela. Potem pa, ko bereš dalje in vidiš, da te bojo izvajali Berlinski filharmoniki, potem seveda se to še potencira. Moram pa reči, da najlepše mi je bilo pa to, da sem si potem po nekaj dnevni korespondenci sem si pa upala vprašati tole gospo na BBC Proms, kako so pa prišli na moje ime, ne? Ker mislim, jaz lahko rečem, da imam dosti izved v nemško govorečem prostoru, pa tudi imam v Franciji, nisem pa toliko prisotna v Londonu še bila, ne? Oziroma v Veliki Britaniji. Me je pa zanima, kako so tam našli moje ime. A ne? Potem pa, kad ti napiše gospa, da je pa v bistvu bila to želja in predlog članov Berlinske filharmonije, ne? To je pa se mi zdi tista potrditev, ki jo pa res ne moreš drugače doseči, kakor da ti to da nek občutek, da ljudje, ki so igrali mojo skladbo par let nazaj, ki igrajo drug program praktično vsak teden, da je ostala v njih ta izkušnja, da so si zapomnili moje ime in da po tolikih letih, ko sem imel spet na voljo res celo morje dobrih skladateljev in skladateljic odločit se in da so takrat predlagali mene, se mi zdi, da je to je pa tisto, kar te pa res malo poboža po srcu, bi rekla.
No, pa v Londonu se spomnim, da ste bili tudi na London Ear Festival, ne?
Tako, takrat je še Lana Trotovšek celo študirala v Londonu, je tudi mojo skladbo tam igrala na diplomi. Tako da sem imela neke manjše stvari, pa neke izvedbe, ampak tudi sama v Londonu recimo še nikoli nisem bila. Ne? To bo tudi moja prva izkušnja. Nekako sem se vedno držala bolj tega nemškega prostora.
Vedno me je zanimalo, kako steče prva misel ali navdih ali inspiracija, ali je prvo tisto, da se usede za klavir, pa da nekaj zaigra, ali da se prvo usede za mizo, pa nekaj napiše?
Najprej izklopim svet in začnem razmišljati oziroma začnem si predstavljati. Včasih sem govorila, da si predstavljam, kako glasbeniki, za katere pišem, pridejo na oder in si to vizualiziram in potem poskušam slišati, kaj, s čim bojo začeli, kaj bojo začeli igrati. Tako sem veliko krat, recimo, prej že prišla do nekih idej, sem si predstavljala, so glasbeniki prišli in sem že videla violino, kako ne vem, potegne in ton in sem recimo iz tistega črpala. Zdaj je zgodba malo bolj drugačna. Zdaj sem recimo točno pri tem primeru sem pogledala, kakšen bo celoten program na koncertu, kaj bojo še igrali na tem koncertu, ker vseeno je, mislim, recimo temu, da se malo informacije nabiraš, ampak vseeno, ker si tako svoboden v tem, kako skladbo boš pisal, je včasih morda tudi prijetno pogledati, kaj bo zraven na programu in ker je Ravel, Debussy in Boulanger, sem videla približno v kako smer bo šlo in potem sem se v bistvu odločila, ali bom šla estetsko v podobno smer, ali bom naredila popolno drugačen odmik, ker to je pa recimo, ker sem tudi umetniška vodja koncertnega ateljeja, pa tudi abonmaja v Ribnici, dosti krat razmišljam tudi z tega programskega vidika in sem se malo tudi poigravala z idejo, kako bo ta celoten program zgledal, ker bo moja skladba edina noviteta, ostalo so pa vse starejše, klasične In sem se igrala s to idejo, a bi zdaj umestila v sredino programa, kjer bo moja skladba zdaj nekaj, kar bo popolnoma drugačno, ali bi se morda navezala na program, ki so ga oni sestavili namenoma takšnega skupaj in da bo potem moj sredinski del neka podobna barvna paleta in iz tega sem potem iskala. In je pa tako, da najprej definitivno pridejo skice na papir. To so skice, ki jih nišče ne razume, razen mene. Skratka, to mi ne more noben ukras, ker tiste kratce in tisto, kar jaz noter že slišim minute in minute glasbe in ki meni pomenijo že more informacij, pač nekomu zgledajo sem tri črte, pa neke pike, pa ene par barvica. Ne?
To je samo vaš svet.
To je moj svet, ampak je omogoča zelo hiter zapis glasbe, ker glasba poteka zelo hitro, če si jo predstavljaš. Zapis sam, da bi pa ti zapisal, to je eno sekunda, ne, rabiš pa morda včasih tudi pol ure, eno uro ali pa en dan, da par sekund glasbe dejansko, ki jo slišiš, napišeš na papir. In vsak skladatelj si najde na nek način nek svoj zapis, tak, ne bom rekla, da je skrit s tem namenom, ampak neko svojo abecedo ali pa svojo vizualno podobo, da te glasbene ideje, ki jih ima v glavi in da slučajno ne bi pobegnile kam, da jih zapiše na te grafične načine, da ostanijo, da se lahko vedno vrne nazaj, ko naredi tistih par sekund, da se vrne nazaj na tisto širšo sliko svoje zgodbe. Ne?
No, če grem malo nazaj, ne, vi ste študij glasbe najprej končali na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ne? In potem ste šli na izpopolnjevanje v Nemčijo, Dresden, potem v München, ne?
Tako. Za neko splošno razgledano, za odprtost, ne samo odprte možgane, ne samo odprte informacije, ampak odprtost, kako se drugje dela, kako drugi ljudje živijo, kako sistemi funkcionirajo, kaj pomeni akademija v Ljubljani, kaj pomeni akademija v Dreznu, kaj pomeni akademija, ne vem, v Franciji. Tako, to so stvari, ki jih je treba ne samo prebrati na papirju, tam je tako, ampak preprosto doživeti, ker to ti odpre glavo, to ti odpre duha in ti pomaga tudi, da lažje najdeš sebe. Ker pač jaz to vedno razlagam problem, če ostaneš v svojem toliko varnem območju, težko se boš razvil. Ker naj se sliši klišejsko, ampak vseeno mora vsak človek, še posebej pa umetnik se mi zdi, čez neke preizkušnje, predvsem psihične in skozi raziskovanje in iskanje in s to željo po spoznavanju sveta, preko tega spoznaš sebe. Če pa si doma v svojem varnem mehurčku in poskušaš biti umetnik, preprosto, razen po moje redkih izjem, če ne poznaš sveta okrog sebe, težko zrasteš kot človek, če si preveč zaprt.
Pa ste bili že navezani na glasbo od malih nog, ste živeli v takem okolju s takimi starši?
Ne, v bistvu starša nista glasbenika, prav tako ne brat. Stric je igral harmoniko, bolj kot ne zase in za družbo, ampak nismo pa bili nikoli glasbena družina, tako da ta želja je zrasla po moje malo iz tiste otroškega pogleda, ker sem vedno k sosedi strmela, ker je imela, dobila pijanino, ker je hodila na srednjo vzgojiteljsko in so jo kupili pijanino in ona je mogla vežbati pijanino, ona je bila pač 8 let starejša od mene. Tista želja je takrat nekak zrasla in sem potem sicer morala staršem vedno znova dokazovati, da jaz resno mislim, nisem takoj dobila inštrumenta in ne. Ampak sem se s tem tudi dosti naučila in je bila čisto super zgoja, da v bistvu, če si nekaj res želiš, poskušaš napredovati in potem počasi dokažeš tudi ostalim in se ti ta tvoja zgodba nadaljuje.
Ampak ta vaša zgodba se nadaljuje v letu 2004 že skrz nagrado in to mednarodno, Young Euro Classic, ne? To je bilo za mlade ustvarjalce, prejeli ste jo za orkestersko skladbo. Ne? To je bil za vas v bistvu študentsko prelomni dogodek, ne? Vi ste bili še sredi študija oziroma na koncu študija.
Na koncu četrtega letnika akademije. Vpisala absolventa in šla na izmenjavo v Dresden. Takrat je bilo to že odločeno, da grem jaz v tujino.
Ampak tle ste bili že prvič takrat v bistvu v Berlinu, ne?
Tako, to je bilo pa avgusta. Je bil ta koncert v bistvu po zaključku akademije, prej sem sicer diplomirala, ne, ampak avgusta, potem z oktobrom sem pa začela v Dresdnu. In takrat je šla Akademija za glasbo prvič gostovati na ta prestižen festival Young Euro Classic. In takrat smo imeli neke vrste notranji razpis na akademiji, kjer so se lahko študentje prijavili z skladbo za violino in orkester. Vedlo se je že vnaprej, da bo solistka Anja Bukovec in jaz sem takrat zagrabila zgodbo in dobesedno zagrabila Anjo in jo preposlušala na vseh koncertih, kjer sem jo lahko ujela, se tudi dobila z njo in natančno preštudirala njen način igranja, njen način izražanja in res poskušala narediti skladbo pisano njej na koži. Mislim, da je to takrat zelo dobro uspelo.
Zdaj, sredi maja, ne? Vaša mojstrovina bo doživela koncert v Slovenski filharmoniji, prav zdaj.
Ja, to bo zdaj v bistvu, če smo čist natančni, skoraj 14 let, ne? Od krstne izvedbe. Tokrat jo bo izvedel Janez Podlesek, ki jo je tudi posnel par let nazaj. Skladba se da živi svoje življenje. Ne? Je pa lepo, kar se meni vedno zdi tudi pravilno, da vedno govori o sodobni glasbi, kot kar ja, so nova dela, treba napisati nova dela in se vedno izvaja neka nova dela. Ampak je lepo, ne, če skladatelj preživi mesece in mesece, da neko delo naredi, da ni potem izvedeno enkrat in se ga potem pozabi in se spet skladatelju reče, no, zdaj pa spet napiši nekaj novega. Ne. Je lepo, da se še posebej kakšne take stvari, ki veš, da so uspele ali ki so bile tudi priznane v mednarodnem prostoru, da se jih slej ko prej spet da na slovenske koncertne odre, da se vidi, da so neki uspehi, so neke glasbene mojstrovine. Ne bom rekla, ampak da so neki znaki pa se pokazali prej, recimo, da je neka kvaliteta v tisti glasbi in jaz upam, da bojo tudi poslušalci zdaj na teh obeh abonmajskih koncertih pač prepoznali. Jaz sem pa predvsem vesela, da še zdaj, ko slišim to skladbo, da si rečem hvala Bogu, da so se takrat zvezde tako poklople, kajti to je bilo moje prvo orkestrsko delo sploh. Jaz do takrat še nisem pisala nič za orkester in tudi nisem bila še sigurna, bo to moja karijera, bom jaz nadaljevala kot skladateljica ali bo šla jaz na to leto še takrat v Dresden na ta študij, potem pa nekaj drugega študirati. Skratka, nisem bila takrat prepričana, da, ker pač seveda ni bilo takrat še nobenih naročil in preprosto nekje se je potrebno.
Na začetku, ne?
Tako pa treba je nekje se ozirati za službo, nekje bi bilo treba denar zaslužiti, ne moreš končati študija in potem reči, da bo pa denar kar padel, ne? In ker nisem bila sigurna, če je to sploh prava pot, ker jaz sem si to želela študirati zaradi študija samega in raziskovanja samega, ne pa nisem si pa mislila, da lahko tega na tak ali drugačen način živim. Potem, ko je pa prišla ta potrditev, predvsem pa potrditev od ljudi, ki me niso poznali. Prvič smo bili v Nemčiji, prvič so slišali za me. Dvorana je bila polna, ne vem, mislim, da 1300 ljudi notri, ki so ploskali. Ne? To ti potem pa vse en da nek tis občutek, no se mogoče pa bi vse en vztrajala še na poti kot skladateljica, ker očitno, ne, mogoče je bila sreča takrat s tisto skladbom, nekje je že nekaj moglo biti in morda se še splača na tem delati.
Ne? En elan, ne, za naprej.
Tako, pa tudi potem so preko tega uspeha je prišlo nekaj novih naročil, recimo koncert za flauto, pa na ene parih festivalih v Nemčiji sem se začela pojavljati. V bistvu zaradi tega koncerta za violino na orkester sem takrat dobila potem prvo plačano naročilo, ne, šele. To je bilo v bistvu že.
Torej je bilo prilomno to, ne?
Je bilo, je bilo. Pač preprosto res v vseh pogledih, kot poklicno, kot skladateljica, pa tudi psihično zame je v bistvu neko tisto potrdilo, da naj se še trudim in ustrajam na te poti, ne? Da to ni zdaj nek hobi, ki ga imam lahko zazraven, ampak da morda se lahko potrudim pa poskušam iz tega naresti poklic.
No in potem se seveda zgodba odvija naprej vse do današnjih dni. V letošnjem letu in v prihodnjih letih naprej berem najprej zdaj Maribor, ne?
Najprej je abonma v Ljubljani s Slovensko filharmonijo z violinskim koncertom, kot smo že govorili. Potem je v začetku junija v Mariboru se ponovi kvadrum za 4 tolkalci in orkester. To je moje najobsežnejše delo, ki je bilo leta 2016 s Slovensko filharmonijo izvedeno tukaj v Ljubljani. Z tega bo pa SNG orkester ponovil v Mariboru. Tega se zelo veselim. Kot rečeno, še posebej tako veliko delo, kot je 30-minutna skladba za 4 tolkalce in velik orkester, ki zahteva res ogromno, da se bo ponovila in to v bistvu v sosednem Mariboru se mi zdi pač res.
Skratka, dve zadevi v Sloveniji. Ne?
Dve zadevi v Sloveniji res veliki, potem me čaka par gostovanj, pa jeseni spet v Ljubljani sem umetniški vodja letošnjega festivala Slovint, to bo 20. obletnica festivala, kjer tudi pripravljamo par koncertov in dobili bomo super goste, to so ansambel Klangforum Wien iz Dunaja, pa Jack Quartet, godalni kvartet iz New Yorka. Tam bo tudi malo več moje glasbe izvedeno na tem festivalu. Tudi ta, ko sva prej govorili o kumarah in o skladbosti, ta bo izvedena zdaj prvič v Sloveniji, jo bo Klangforum Wien izvedel, pa novo delo bom napisala tako.
Letošnje leto je neverjetno, ne?
Ja, to, če sem iskrena, to rečem za vsako leto. Nekako vedno misliš, no, se zdaj smo pa že tok dosegel, zdaj bo pa najbrž kako leto ali pa dve ali pa tri miru ali pa bomo počas zaključili. Ne? Ampak potem vedno še pride, ker jaz sem sicer blazno hvaležna za to, ker pač mi to daje možnost, da še naprej ustvarjam tako plodovito kot do sedaj. Sem pa skromna in mi je vsaka stvar vedno neke vrste presenečenje in nikoli ne pričakujem, da zaradi tega, ker sem imela zdaj dve uspešni izvedbi, da mi pripada, da imam drugo leto tudi ali pa tri. Ne?
No, ampak na vaši spletni strani berem, da so vaša dela solistična, komorna, ansambel, simfonična, vokalna, ne? In vse te skladbe, veliko, večina njih so na sporedu komornih koncertov. Vi pa tudi v zadnjem času veliko sodelujete s pariškim ansamblom za sodobno glasbo.
Sodelovanje se je v bistvu začelo takrat, ko je moj bivši profesor za kompozicijo Matijas Pinčer prevzel ta slavni ansambel Inter Contempora. Je on men takrat za tisto prvo leto, ko je on začel, v bistvu s tisto prvim koncertom z njegovo prvo sezono kot umetniški vodja, mi je dal naročilo za veliko skladbo, to je 20-minutna skladba za violo in velik ansambel Iris. In to je bilo septembra 2014. To je bilo moje prvo sodelovanje z ansamblom Inter Contempora in v tem velikem segmentu, se pravi, s celim ansamblom tudi zaenkrat edino. Ampak je vseeno nek vtis sem očitno pustila, kajti komorni glasbeniki iz tega ansambla vedno prirejajo tudi svoje komorne cikle ob večjem tam ansambelskem delu. In tu zdaj pa res kot, ne vem, sreča pač, sem vesela, da me vedno znova kontaktirajo in iščejo še kako komorno skladbo, ki bi jo radi uvrstili na program, tako da pa še na Dunaju so tudi me
torej,
bojo še
izvajala. Po Londonu gre se na Dunaj, ne?
Po Londonu?
Zdaj več vem kot dvije.
Po Londonu grem na Dunaj, potem bomo v Sloveniji priredili Slovint festival, potem pa gostujemo z pihalnim kvintetom Slovint in z Klangforum Wien ansamblom še na Dunaju, ponovimo koncert v začetku decembra in v istih dneh je tudi izvedba v Parizu, tako da nisem zdaj še čist zihar, kje vse se bom jaz lahko pojavila, ampak je pa nekak na kupu to vse še letos, ja.
Nina Šenk, vaš opus je neverjeten, nenehno ustvarjate, kdaj ste brez glasbe?
Jaz glasbo ločim na dva pojma. Se pravi, je glasba, ki jo poslušam, glasba, ki jo pojem otrokom, glasba, ki jo skupaj poslušamo doma. To je zelo dosti prisotno. Preprosto jaz glasbo nasplošno imam rada in živim z njo na tak ali drugačen način. Recimo tudi, ko sem rodila prvega sina, ko sem ga uspavala ali ko sem se pogovarjala, mi besede niso bile dovolj. Sem hitro začela malo še muzicirati in sem mu ogromno nekih pesmic napisala, takih otroških, ker sva jih potem z možem vedno igrala. Mož igral kitaro, jaz sem pela in sva pač tak prav album naredila za prvega otroka in zdaj isto delam za drugega. Skratka, inspirirajo me njegova vsakdanja dejanja in potem to prenesem v take preprostejše otroške pesmice in uspavanke, ki jih potem njim pojem. Ne? Tako da ta del recimo je nekak naravno prišel iz mene in je kot del mene. Druga stran glasbe je pa seveda moja glasba, ki jo pišem. Ta je pa v času, ko komponiram, vsak miren trenutek, ali ko pomivam posodo, ali ko vozičkam otroka po mestu, ali ko ga dajem spat, ali ko v srednjo noči ne morem zaspat, ker recimo otrok ne spi, takrat pa vedno razmišljam, podoživljam, si v tišini prepevam ali ponazarjam, kaj sem že skomponirala in iščem rešitev za naprej. Ker zdaj imam seveda časa dosti manj in je treba biti zelo efektiven v tistem minimalnem času, kakor ga imam zdaj na razpolago. Recimo, ko smo študirali, to si veleslavno si komponiral, si zjutraj vstal, si komponiral cel dan, si šel spat, si skozi komponiral, pa nič naredil. Ne? Zdaj pa v bistvu komponiram vsak možen trenutek v glavi in potem, ko pride tista ura ali pa dve, ko rečem, no zdaj imam pa čas za delo, da grem samo pisati in da je res efektivno. Ne? Tako da se stvari malo obrnejo, ampak je pa zaradi tega pa tudi potem tako, da je glasba res konstantno v meni. Tako da zdaj sem si res, ko sem končala to skladbo za Berlin, zavestno odklopim razmišljanje o glasbi, vsaj v glavi noter, poslušam jo vedno rada, samo da zdaj prepustim toliko misli, da razmišljam karkoli, samo ne o partituri, ki se jo moram lotiti oziroma o glasbi, ki jo trenutno pišem.
No, seveda, vaše delo je bilo lani nagrajeno s Prešernovo nagrado, torej nagrado Prešernovega sklada. Prejeli pa ste tudi mednarodno priznane nagrade. Vaše skladbe izvajajo od New Yorka do različnih filharmonij, festivalov in bienalov po Evropi in seveda v Sloveniji. Kaj je vaš naslednji izziv?
Moj naslednji izziv je malo večja skladba za združen ansambla Klangforum Wien in Pihalni Quintett Slovind, ki bo krstno izvedena novembra v Sloveniji in potem ponovljena na Dunaju. Kasneje me pa čaka orkestrska skladba za Nemčijo in ene, dve, tri komorne skladbe za Nemčijo in Slovenijo. Potem pa še ene par večjih projektov, o katerih zdaj pa še ne smem govoriti.
Ampak to vas še čaka?
To me še čaka, zaenkrat mislim, da tam nekje do sredine leta 2020 sem že zasedena. Oziroma po eni strani zasedena, po drugi strani pa tudi imam zagotovljeno, da bom do takrat delala in dobivala sredstva in skratka lahko še naprej živela kot svobodna umetnica.
Nina Šenk, tukaj bova končali za nocoj in nadaljevali kdaj drugič. Zdaj pa sledi še prosto vprašalnik. Boste odgovarjali nanj?
Bom.
Prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
Direktnost.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
Predvsem imam zelo rada iskrenost, odprt dialog, pa inteligentnost. Inteligentnost tudi kot inteligenco komunikacije.
Česa vas je najbolj strah?
Da bi se otrokom kaj zgodilo. Mojim, mislim, da je to strah, ki je prišel z materinstvom.
Lepše ali najlepše potovanje?
Z mojim sedanjim možem, ko sva šla v Francijo, v Provenco, na road trip.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Ja, recimo temu z vsemi ženskami, ki so bile uspešne in so kljubovale razmeram in kljub moškim okrog sebe dosegle neke velike cilje in se jih zdaj še vedno spominjajo. Ti so meni, bom rekla, neke vrste vzor.
Kaj ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Ja, ta je zelo enostavna. Tista dva otroka pri meni doma v hiši pa moj mož. To je tista ožja družina in potem še vsa široka družina, ki jo sedaj imam. To se mi zdi, da je bistvo vsega in če je to jedro družinsko zdravo in srečno, potem vse ostalo sledi.
Katerega talenta bi še imeli?
Morda potrpežljivost.
Kaj najraje počnete?
Zabavam se z najbližjimi družinskimi člani. Pa seveda komponiram, to sta dve taki biti.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Iskrenost na vseh področjih.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje prebirali, gledali, poslušali ali opazili eno samo stvar?
Temno modro sivo nebo danes jutraj na jugu Ljubljane, pred nevihto.
Kje bi radi živeli, če ne tam, kjer živite?
Nikjer druge.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
Morda bi z možem odpotovala nekam v neko brezčasno lukno, da lahko preživiva malo časa sama, brez otrok, brez službe, brez obveznosti in se vrneva nazaj v istem trenutku, tako da ne bi nič zamudila, pa vmes bi še vedno našla dovolj časa zase. Se mi zdi, da ga manjka, tako ko imaš dva otroka pa zaposlena starša.
Nina Šenk, hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Še enkrat zares čestitke in se veselim vsakega nadaljnega koncerta in vaše ustvarjalnosti in vse najlepše vam želim.
Najlepša hvala. Hvala za vabilo.
Lako noč.
Lako noč.